Il-mużika ta' Carmelo Pace wieħed mill-prem kompożituri Maltin ta' tibidu għal-programm Mużiċisti Maltin. Illum bi pjaċir għandi miegħi lill-professor maestro Michael Loves li kulħadd jaf li huwa d-direttur mużikali tal-Orkestra Nazzjonali Maltija. Imma Michael għandu karriera li hija mifruxa iktar minn hekk. Fil-fatt Michael waqt li ngħidlek grazzi talli ġejt magħna biex nitkellmu ftit flimkien u bekk allura is-semmija ta' Campus FM u forsi jsiru jafu xi aspetti dwarek li ma jafuhomx, nagħtik merħba għall-programm u nagħmilek l-ewwel mistoqsija. Il-kunjom Laws jiena nassoċjah mal-Manuel dan inħabba x-xogħol tal-papa tiegħek li għal ħafna u ħafna snin kien il-bniedem responsabbli min-naħa teknika ta' produzzjonijiet fil-Manuel. Nimmaġina li int li tifel li kont ta' kumpanjah mhux darba u tnejn il-papa tiegħek waqt ix-xogħol tiegħu kont mur hemmhekk waqt rehearsals, waqt li performances, nimmaġina li t-teatru kien għalik habitat naturali. Dan għal-habitat naturali ta' teatru kompla żiedlek l-imħabba tiegħek lejn il-mużika u x-xewqa li tispeċjalizza fil-mużika jew xorta kont taqbad it-triq anke jekk id-dedi tiegħek kien ngħidu aħna jaħdem l-isptar.
Insellimlek qabel xejn ġejt is-semija kollha. Imma bla dubju naħseb sul-ewwel memorji li għandi ta' l-attendenza tiegħi fit-teatru li kont ma nidlekx dejjem imma kważi fil-weekends żgur. U fil-kunċerti dejjem kont attendi, kont imur mal-papa. Ħafna drabi kont kien ikolli l-opportunità, ngħid għalija kienet opportunità li narhom backstage. Allora kont nara anke l-attività ta' wara l-palk li kienet tkun vivaċi ħafna wkoll ħafna drabi u interessanti għalija. Ovvjament diffiċli ngħid kieku ma kellix dan il-background, kieku ma kellix din it-tip ta' trobija jekk kontx nersaq ukoll lejn mużika naħseb xi mod ieħor iva wkoll. Però ovvjament diffiċli wieħed joqgħod jisopponi. Naturalment la dubita xej, però l-attendenza tiegħi spissa fil-teatru, żgur li komplit tkabbar
l-imħabba
tiegħi li kienet ġa din iż-żerja li kienet diġà fija żgur.
Fil-fatt id-dadi tiegħek huwa m'hemm xi fejn ngħidu Vanni Laws li kulħadd jaf li għal ħafna u ħafna snin kien marbut kif qatt tiġa man-naħa teknika ma' sawn ma' dwal tat-teatru Manuel. Il-papa tiegħek meta għanduna, meta ntebaħ, jew meta għatlu inti li tistudja l-pjanu. Kompla iħajrek, jew għax kien jaf kemm hija ħajja diffiċli prova jaqtalek qalbek?
Lili għanzi, naħseb papa tiegħek kien l-ewwel wieħed li prova jħajjarni biex nistudja strument. Fil-fatt, l-ewwel li kien ħajjarni kien biex nistudja l-violin. U kien diġa xra l-violin, niftakar. Parim, xi mod reġa' bdieli kont daħħal fassiriet nistudja l-pjanu. Għamilu nibda bil-pjanu. Maħabba li naraħ kont naraħ iktar strument komplit u li li kien jissodisfani iktar. Somehow tista bil-pjanu tista tkun iktar indipendenti mill bil-violin li b'xi mod jiddependi li doq jof orkestre u mużika da' kamera mal-oħrajn. Olla kom dejt lezzjonijiet tal-pjanu, però iktar il-qudiem fil-fatt meta kienet fetħet l-iskola tal-mużika. Kont tħalt hemmhekk ukoll dejt nitgħallem ukoll il-viola, kont għamilt xi żmien indoq kemm fl-orkestra tal-iskola tal-mużika u kemm fl-orkestra tal-Teatru Manuel, li żmien kien imexxija Sur Mas Joseph Samut. U minn hemm kienu l-ewwel esperjenzi anke orkestrali tiegħi minn dak iż-żmien.
Kemm kellek żmien meta bdejt tistudja l-mużika bis-serjetà? U fl-imma perjodu qegħdin nitkellmu?
Aħna qed ngħidu kelli xi 7-8 snin meta bdejt il-pjanu. U xi 11-il sena meta kom dejt il-viola kollu, isum kien minn dak iż-żmien. Wara li laqt 10 snin hekk li iddeċidejt il-mużika għandha tkun tieħu parti ċentrali minn ħajti, insomma kelli l-ebda dubju minn hemm il-qudiem. Qatt ma ħarist l-ġemba biex nara possibilitajiet oħra.
Però s'issa għadek konċentrat fuq il-pjanu iktar sewwa f'dak il-perjodu, naħseb kont għadek forsi ma bdejtx taħseb li xi darba tista' ssir ukoll anke tispeċjalizza fil-direzzjoni. Naħseb li l-ewwel li bdejt inti bħala pjanist fil-fatt. Lilek konna nafuk bħala wieħed mill-aqwa pjanisti li kien hawn mhux daqshekk kilbogħod għax inti m'intix kbir fl-età, ġifieri niftakru li inti kont tagħti kunċerti għal pjanu fejn fil-kunċerti inti kont tkun is-solist.
Iva, l-istudju ċentrali tiegħek kien fuq il-pjanu dejjem. Għalkemm kien interess kbir li kemm il-mużika ta' kamera li kont indoq ħafna kien ipparteċipa anki bħala pjanista fija. U anke fil-mużika orkestrali, però lija kienu ishom sidelines li ma kontx qed nara futur għal dak il-mument importanti.
Tiftakar ma jkilmet għamilt l-ewel kunċert u xkien, xie xo li daqqejt, bħala solista ġifiri, eh?
L-ewel performance bħala solista ta' bieċa xo l-importanti, jisar niftakar kienet fil-kulleċ fej kont attendi kulleċ San Luigi, fej kont daqqejt il-patetik ta' Beethoven.
Ta' Beethoven.
Kien kunċert nitella mill-studenti niftakar u fil-fatt kienu ġabu ritratti għaj fuq il-tems u kont ħad pjaċir ħafna laqalu. It was a brilliant performance, isma kontix qed nistennew li kien hemm studenti doq fuq dan il-livell.
U kont għadek żgħir għadek l-iskola.
Kien ixi skul xi
14, forsi iżgħar terġa' u tkun daqqejt il-patetiki waħda mis-sonati diffiċli ta' Beethoven.
Takara, kam il-pjanu kien pjanu upright, iġifiri ovvjament batejt biex indoq fuq, però kienet esperjenza sabiħa bqajt takara b'xi mod.
Bħala direttur u bħala pjanist, mhix sabiħa forsi nistoqsija li se nsaqsik għaliex inti titkun eklektiku ħafna fil-gosti tiegħek għax inti mhux dejjem ikollok il-mużika tal-kompożitur favorit li tkun se tiddiriġi jew se ddoq skont il-repertorju. Imma kieku jkolli ngħidlek int bħala int meta tkun id-dar waħdek, meta m'għandekx taqsam mal-orkestra jew bħala solist li forsi repertorju laqas dħalt fih inti għall-kollox. Il-mużika ta' min tħobb tisma' l-iktar?
Naħseb kieku kelli dik il-famuża Desert Island Composer, u tgħidu l-isma, trid tisma' mużika ta' kompożitur wieħed biss. Ma jkolli l-ebda dubju l-kompożitur nagħżel huwa Mozart.
Mozart.
Kwalli hija ċ-ċentru għadu tal-qofol tar-repertorju tiegħi żgur tal-.
Eħe, fil-fatt jiena niftakar meta erġajt bdejt għax inti mbagħad kont waqaft mill-karriera ta' pjanist. U erġajt bdejt kont bdejt proprju bħala solist bil-Mozart f'kunċert li kien sar fl-MCC il-Belt, u x'vera.
Iva, fatt kienet kombinazzjoni kważi ma kelli l-ebda ħsieb, ma kienx ħaġa pjanata minn ħafna qabel. Għax niftakar dak iż-żmien kont iċ-ċermen tal-orkestra wkoll kont qed norganizzaw kunċerti regolari u darba minnhom kienu diffikultà insomma kontix nafu min
solistin
bħala solista. U se ġieni ssib għalfejn ma ndoqx jiena kemm kont in-niżmien.
Eżgur.
Ma ndoqq il-pjan bħala performer hekk. U sam il dan l-esperiment li ndoqq konċertu ta' Mozart niftakar kien il-konċertu la maġġori kej forejtejt. Indoqq u nidderiġi wkoll mit-tassiera nidderiġi l-orkestra.
Bħalma kienet drawa regolari fi żminijiet ilu, ma kienx għatem. Drawa regolari
fi żmien Mozart, żgur.
Ma kienx għatem.
Mozart ma kellu l-ebda ħsieb li
jkun
hemm direttur pjanista li
kien. Assolutament.
Anzi, direttur pjanista u kompożitur kienu l-istess figura.
Eżatt, eżatt, eżatt.
U llum x'imma qed tiġi revived ħafna di għax hemm ħafna direttur, ħafna pjanisti.
Iva, aha, aha, jsibu Daniel Barenboim, per eżempju, li għamila regolari dina, jissir ħafna drabi. Ħanerġgħu lura lejn il-pjanu, inti studjajt Malta, il-pjanu, speċjalizzajt barra fil-pjanu?
Iva, fil-fatt meta kont irbaħt l-scholarship mill-Istitut Kulturali Italjan, kien jagħtuhom kollaborazzjoni mal-Gvern ta' Malta, kont irbaħtu bħala pjanista, fil-fatt lajt u għamilt l-ewwel sentejn ikkonċentra fuq il-pjanu. Ovvijament meta kont fil-konservatorju tagħna bdejt nistudja wkoll il-kompożizzjoni li l-Italja qiegħda ma tistudjax il-kompożizzjoni biex issir kompożitur neċessarjament, tistudja biex iżżid il-kultura tiegħek mużikali.
Biex tifhem iktar il-partitura li għandek.
Biex tifhem hija pjuttost bħala analiżi.
Biex tħol iżjed fid-dettall u iżjed fil-font, hux vera.
U issu kien hemm opening għall-conductors ukoll għall-kors tad-direzzjoni miftuħ għall-meqtisi tal-kompożizzjoni l-iktar. U tħalt iktar b'kurzita biex ngħidlek. Għalkemm imbagħad hemm isni fejn daħħalt ta' frasi li nista' nsir verament direttur. Kont meta għamilt kors ma' Vladimir Derman ġewwa Bologna li kien għamil ħafna kuraġġ kont fil-fatt studjat kemmija u kemm ma' George Menahan fl-Istati Uniti.
F'liema semna kien dan? Bej wieħed u ieħor.
Fil-bidu ta'
80. Però ħall inħallu l-karriera tiegħek bħala direttura għaliex għandna recording tiegħek. Ta' inti tiddiriġi, inti ddoq bħala solist il-Mozart, il-Beethoven, u għalkemm inti għattinna li Mozart u għal-favorit tijak, imma żgur li Beethoven ma tistax tħallih barra, naħseb ħadd ma jista' jħalli barra li Beethoven. U għanna recording li aħna ma nistgħux sfortunatament nisimgħuha kollax, għandna tal-Emperor Concerto li huwa l-kunċert numru 5 għall-pjanu u orkestra. Is-solist huwa int, l-orkestra minn kienet, Michael?
Fatt hija l-orkestra nazzjonali.
Nazzjonali li qed tidderiġi inti stess.
Kien kunċert fil-fatt il- Fakkar l-anniversarju tal-iskola ta' St. Edwards, fattina ta' ġewa teatru Manuel.
Mela ħalli nisimgħu parti żgħira kifatt l-mistieder li għandi llum fil-programm Mużiċisti Maltin Michael Laws, is-solista fil-kunċert numru 5 ta' Beethoven waqt li qiegħed jidderiġi wkoll l-Orkestra Nazzjonali. Mela, b'dak it-trill, Michael, erġajt ħalt inti wara l-introduzzjoni piuttost twila tal-ewwel moviment imma xieraq li l-Beethoven ma tefx biss ftit sekondi naħseb taqbel miegħi int ukoll. Mela, ħallina l-qudina l-parentesi, kemm domt inti bħala pjanista qabel ma qlibt għad-direzzjoni?
Kif kont qed ngħidu għalkemm kont bdejt nistudja d-direzzjoni tal-orkestra, però seqal bidu kienet pjuttost kurjożità biex inkabbar il-kultura mużikali tiegħi biex ngħidlek. U bqajt nikkonċentra fuq il-pjanu, fuq il-performance tal-pjanu. Fil-fatt kont niġi Malta ta' spiss dak iż-żmien huwa fil-smin bidu ta' snin 80 qed ngħidu. U kont nagħmel diversi recitals ukoll speċjalment fit-Teatru Manuel u anke fil-Conference Center u anke kunċerti ma' l-orkestra.
Imbagħad bil-mod il-mod tajt minn din għall-ħajja. Għax rittint, jew skont iċ-ċirkostanzi. Tajt mill-ħajja, ġifieri mhux ma bqajtx pjanista għax bdejt tar ħares li aspetti ieħor tad-dinja mużikali, direzzjoni
ġifieri. Isni ma liqbad id-direzzjoni, speċjalment meta konsirt il-direttur prinċipali tal-orkestra tal-Teatru Manuel.
Dak iż-żmien kienet għadha Teatru Manuel.
Kont isom iktar kwistjoni ta' ċirkostanzi biex ngħidlek mhux għalkemm bqajt nagħlem anki tħadd nagħlem l-università fuq il-pjanu wkoll. U ovvjament id-dinja mużikali tibqa' marbuta mal-pjano x'għan kam ta' studjar partituri nuża l-pjanu, però għax nipperformja fil-pubbliku.
Bħala solist, bħala solist fil-pubbliku. Imma dina kienet by choice jew iċ-ċirkostanzi waslu għal din id-deċiżjoni. U kien ikollok ħin kieku rid tibqa' solist peress li issa assumejt allura d-direzzjoni tal-Orkestra Nazzjonali li nimmaġina toħodlok il-ħin kollu tiegħek.
Iva, l-kwistjoni tal-ħin kienet ukoll fattur importanti naħseb, għax ovvjament anke l-pjanu jrid numru ta' sigħat kuljum. U anke ċertu enerġija x'da mhux billi ikollok sa tgħid li tagħmel noqgħod nistudja qed tkun fresh diġà ukollok enerġija biżejjed biex tistudja tikkonċentra li qed tagħmel. Naturalment l-orkestra fil-bidu speċjalment ħaddit li ħafna mill-ħin tiegħi. Speċjalment dak iż-żmien il-metodu ma kienx kif inullum il-prattika li nissidna ħafna diretturi ospiti, pjuttost l-orkestra kienet tkun b'xejtek 95% mill-ħin fidej id-direttur prinċipali. Regolari, huwa kien jinġibu diretturi ospiti forsi tnejn fis-sena mhux iktar minn hekk. Allura kienet tieħu l-ħin kollu
tal-ħin tiegħek tax-xogħol.
Appuntu.
Imbagħad ovvjament allura inqaslek mill-ħin ma jfissirx li ma bqax tħoss bil-pjanu ma kif qed tinna inti ċirkostanzi ġew li inti titfa l-attenzjoni kollha kien ukoll żmien meta l-orkestra kienet isir taqlib fiha. Mhux vera. U allura kont involut waħda sew biex ngħidu hekk. Id-direzzjoni. Ħafna nies forsi jaħsbu li d-dinja tal-mużiċisti hija dinja faċli u hija toqgħod dejjem tikkunċerta l-istess erba' xogħlijiet speċi xogħlijiet li tkun tafhom, jew anke jekk ma tafhomx, mhix xogħol daqshekk ikibes bħal xi ħadd li mur jonġor il-ġebel, pereżempju, hemm differenza sewwa, imma ix-xogħol ta' mużiċist, u mużiċist li jieħu xogħlu bis-serjetà, jista' jwassal għal għejja mentali u fiżika, jista' jwassal għal stress. Mużiċist għandu ħajja faċli jew ħajja diffiċli bħala artist.
Li fil-fatt meta semmi mużiċist li huma fuq livell ta' artista xi mhux il-mużiċisti wkoll ovvjament.
Għalhekk għatlek bħala artist.
Mużiċisti li jieħdu l-karru tagħhom bħala routine biex ngħidlek u dik hija ħafna iktar tkun ħafna iktar faċli tirrepeti l-istess affarijiet u tirrepetihom mingħajr ma toqgħod taħseb x'tażidilhom ġdid kull darba. Għax inti tista' għaw kien hawn anke mużiċisti kbar. Għalissa tiġini frasi l-kondakter Carlos Kleiber, per eżempju, li kellu repertorju pjuttost
limitat.
Anka l-pjanista Arturo Benetti Michelangeli, li dej pjanisti oħra l-repertorju tagħhom ma żgħir. Però kull darba li jduqqu tant tlaqgħu livell ta' perfezzjoni. U kull darba jduqqu jżidu xi ħaġa
għal dawk ix-xogħlijiet.
Ġdida, ġifi dak xorten ċertu ovvjament. U avveniment kull darba li tisma' tisma'ħhom iduqqu anke xogħlijiet li jkunu eżegwixxu qabel. Però nirtornaw għal-kastana ta' Malta. Ovvjament il-direttur tal-orkestra ta' Malta għandek każ partikolari għandna orkestra waħda biss. Jgħalmen orkestra uffiċjalment kostitwita biex ngħidlek. Għandek
udjenza. Mamula minn full-timers.
Mamula minn full-timers, ovvjament. Allura inti tippreżenta għandna teatru prinċipali wieħed għalkemm isir naturalment. Eżekuzzjoni ta' xogħlijiet ta' kunċerti ta' opri anke postijiet.
Venues oħra.
Kemm f'Malta kemm f'Għawdex. Però titqgħod attent ħafna li tippreżenta repertorju kemm jista' jkun varjat u ma tirrepetix l-istess xogħlijiet u anke l-istess kompożituri. Dan ifisser li anke kuku jiena kont nippreferi li nżommlu l-limitat ta' kompożituri li nikkonċentra.
Biex tispeċjalizza fuqhom.
Tispeċjalizza fuqhom biex ngħidlek għal Malta ma tistax tieħu dik id-deċiżjoni għax ftit kemm jista' jkun tkun varja tħalli tattira kemm jista' jkun udjenza kbira u anke n-nies li jiġu, ovvjament mhux qed tirrepetilhom ittihom dejjem l-istess sikkel biex ngħidlek l-istess menu, titvarja kemm jista' jkun.
Imma mbagħad dan jkompli jikkomplika ruħu, meta tiftakar li l-orkestra m'għandikx kwantità kbira ta' nies li tofilek il-possibilità li r-repertorju se jkun vast u varjat kemm trid, għaliex l-orkestra offiċjali hija pjuttost limitata fin-numru sewwa, qegħdin kemm 40.
Għalissa qegħdin 45, għalkemm hemm messieb li nisperaw minn disa nhar stess tikber.
Allura dan se jkompli jpoġġi fuq id-direttur sewwa, iktar pis għax jaf li ngħidu aħna biex jagħmel ċertu xogħlijiet, irid bil-fors numru daqshekk ma tistax tagħmilha anke jekk dawk il-mużiċisti li għandek kienu perfetti kontinwament, imma xorta x-xogħol mista' joħroġ kif ħasbu u kif ippretenda li għandu joħroġ il-kompożitur. Għaliex da bħal meta jkollok jinnaf jekk inti għandek kamra ta' dar ta' atletik mamar u trid tagħmel parti d-dar, hekk l-atletik mamar jesgħu 50, ma tistax tistilhem 500 għax ma ddaħħalhomx u din għal l-istess ħaġa.
Eżatt, kif qed tgħidin dal-fattur jillimita lek il-repertorju ħafna. Għalkemm dal-aħħa bdejt nagħmel ftit riċerka li mwessa l-repertorju anke b'dan il-limitazzjonijiet. Pereżempju hemm ħafna xogħlijiet li tkitbu fis-seklu 20. Speċjalment fi żmien mill-ewwel gwerra u bejn il-gwerra wkoll li meta kellhom ir-riżorsi finanzjarji fidost limitati. U reġgħu bdew jiqgħu n-nies.
U r-riżorsi ta' nies ukoll.
U allura reġgħu bdew jikbgħu l-orkestri ta' dimensjonijiet żgħar bħalma kienu jikbgħu Mozart u Beethoven. Pereżempju dan l-istaġun ftaħnih b'xogħol Pulcinella ta' Stravinsky li miktub għall-orkestra żgħira. U bliju ċelli ta' Respighi li wkoll miktub għall-orkestra ta' kamera għamilna kunċert sħiħ konna għall-orkestra li ma tixi ktar minn 35 ruħ.
Ġieli tieħu deċiżjoni li se jsir xogħol li mbagħad ma jinżilx tajjeb mal-udjenza?
Naturalment.
U tagħti każ li jgħidu pereżempju r-rimarki li tisma' jew xorta inti tajt jiena tajt xi ħaġa differenti u jiena dak l-importanti għalija bħala direttur.
Naħseb li importanti kemm għall-udjenza, kemm speċjalment anke għall-orkestra. Li kemm jista' jkun tolqot kemm jista' jkun repertorju differenti. Però naf li pereżempju ċertu mużika kontemporanja.
Għax inti semmejt is-seklu 20 għalhekk qed ngħidlek il-mistoqsija.
Diġà diffiċja, kien hemm diġà minn qalli pereżempju meta tgħid Stravinsky, mhux l-spiegi li uċċelli diġà aktar orekkja li kien ngħid. Però Stravinsky poċċella li llum jagħmel jista' ġab bħala klassika wkoll. Però kien hemm diġà qalli hemmhekk x'mort iddoqq. Ma naħseb stilli hu importanti parti mill-edukazzjoni.
U anke għal-mużiċisti stess, naħseb.
Anke għal-mużiċisti
importanti ħafna. Meta tiġi issa biex l-orkestra toħroġ barra minn pajjiżna? għax naf li l-orkestra ġieli daqqed barra minn pajjiżna. Fejn allura in-nies ta' postijiet ħafna ikbar minn Malta mdorrijin għal ħafna orkestri, repertorji varji li jsiru f'naħa differenti, mhux dejjem l-istess orkestra, mhux dejjem l-istess diretturi mużikali, imma inti se tkun se tmur hemmhekk biex tippreżenta lil Malta mill-lat mużikali bl-orkestra li għandek li probabbilment iżida. Imma l-fatt li tajt isma' jiena sendo il-Germania għandhom il-Berlin fil-Harmonika, għandhom il-Munich, għandhom tant orkestri kbar, jew sendu Franza ngħidu aħna. Dak jiżidlek l-istress jew inti tajt aħna nagħmlu mill-aħjar sa jiġi x'jiġri.
L-ovvjament nagħmlu mill-aħjar dejjem anzi meta tkun on tour l-orkestra tipprova tagħmel iktar mis-sotu no tellem tax qed tippreżenta l-prodott tiegħek biex ngħidlek l-udjenza barranija. U kemm jista' jkun nippruvaw dejjem ma nitlux konfront dirett. Mal-repertorju ma' tipi ta' orkestri li kolom dak il-pajis, ovvijament, muset provo t-kompeti ma' l-Berlin fil-Harmonik, jow, per esempio, meta morna l-Italia, meta morna Ruma, ma' mornix muzika operistika italiana, ovvijament, morna b-muzika Mozart, mort bil-Hungarian Dances ta' Brahms, da' ina' Candide ta' Bernstein, xorta l-orkestra titkun,
at the top
of its level.
Però
m'għandex konfront dirett ovvjament.
U fil-fatt dik hija waħda mill-mistoqsijiet li tna millek iktar il-qudiem dwar il-viżjoni tiegħek għall-orkestra. Imma la qegħdin insemmu l-orkestra barra minn Malta naf li għandek il-Bruckner li kontu rekord għamiltu għafej.
Fil-fatt din mhux mal-orkestra nazzjonali, però din qiegħda mal-orkestra fil-armonika ta' Jena. Daqqina fil-konsert hall ta' Jena. Li kien il-post fej Schiller fil-fatt kien jgħallem fl-università kien jgħallem l-istorja.
U konti direttur inti?
U konti direttur jiena.
Mela ħalli nisimgħu wisq. Nisimgħu
l-iskerzo, tiret movement mis-sinfonija numru 1 ta'
Bruckner. Issa allura għandna Michael Laws li wesmajni bħala pjanist issa bħala direttur mhux ta' orkestra Maltija imma ta' orkestra barranija. Kompożitur Bruckner, li huwa kompożitur romantiku, mhux daqshekk qadim daqs Beethoven, imma waqas huwa ġdid bħal kompożituri tas-seklu tagħna. Naħseb li anke mal-Maltin jinżel tajjeb. X'taħseb?
Eħ, fil-fatt ta' Malta esegwi ġejt kemm di sinfonija kont l-ewwel sinfonija u kemm ir-raba' sinfonija li iktar waħda naħseb popolari. Naturalment għandna limitazzjonijiet li bdejna nsemmu l-ewwel ta' ċokon tal-orkestra tagħna li Bruckner jirrik redi, speċjalment dak li huma korda, strumenti tal-korda.
Mela, għandna millek issa mistoqsija bħala direttur tal-Orkestra Nazzjonali, x'inhi hija l-viżjoni tiegħek għal din l-orkestra?
Naturalment l-ewwel ħaġa li qed nipprovu nagħmlu issa li nkabru nżidu l-elementi tal-orkestra. Speċjalment kif qed ngħid dak li huwa strumenti tal-korda. Li huwa l-iktar fattur limitattiv naħseb ta' l-orkestra bħalissa. Naħseb tgħid li kuna string section ikbar milli għandna, nistgħu nkabru iktar il-repertorju.
Il-ħoss ikun iktar bilanċjat.
U l-ħoss ikun iktar bilanċjat ħafna.
X'iżommok milli tagħmilha din, għax kliku ħadd jafa ilek tgħidha inti wkoll u jgħidu jgħidha kulħadd. Allura x'qed iżomma din biex l-string section tal-orkestra tiżdied?
L-ewwel ħaġa mbon.
Pereżempju, kif tista' tagħmel skużani se ngħid saqsik, ma kif tista' tagħmel Brahms ngħidu aħna b'kuntrabax wieħed?
Dej ma tistax tagħmel Brahms b'kuntrabax naturalment. U qed nevitaw bħalissa li nagħmlu kompożitur li kiedu string section kbira nagħmluhom.
Għalhekk, allura se jżomkom bil-fors li ċertu xogħlijiet ma tistax tagħmluhom.
Appunto.
Ħafna drabi naħseb jiena Berlioz Malta qatt ma se jsir allura.
Anke li qed nagħmlu dan l-aħħar.
Jew Mahler jinna.
Li tanqas darbtej fis-sena qed nagħmlu dak li qed isejħulhom Grand Concerts fil-Conference Center. Fejn qed inġibu numru ta' mużiċisti barranin ukoll biex inkabru l-orkestra ta' Malta u nippreżentaw allura dal-kompożituri l-repertorju. Naturalment, però dak huma l-eċċezzjoni biex ngħidlek għax tkun qed iżżid b'mużiċisti barranin.
Mela l-viżjoni tiegħek.
Nixtiequ li l-Orkestra Maltija
tkun Maltija.
Ħalli nkunu nistgħu anke nipperfezzjonaw.
Mela waħda mill-ħsibijiet mhux biss ħsibijiet imma anke waħda mill-affarijiet importanti għal iżżid l-string section.
Inti sa sejtix tiżomna l-iktar hija ovvjament hija l-salar
il-payroll il-flus. Il-payroll. Għax il-mużiċisti tħallsuhom intom. Kolkom il-baġġiet u tħallsuhom intom li tidu taraw kif se sibu l-mezzi biex imbagħad iżidu iktar mużika tixtu partituri.
Naturalment l-ispejs mhux is-salar tal-mużiċista mużiċisti biss hemm ħafna.
Però tajjeb li ngħidu forsi ħafna nies ma jafux l-Orkestra Nazzjonali bdiet mill-mużiċisti tagħha edha rranġatilhom il-rehearse rooms u ma iktar komdi u ma conditioned qed tixtrilhom siġġijiet u reġijiet bidwal biex il-mużiċisti jkunu mhux qegħdin ibatu ma tistax tagħmel rehearsal fis-sajf ngħidu aħna jew inkella magħluqin anke fix-xitwa dawk in-nies kollha f'kamra waħda.
Mingħajr air conditioner.
Ġifieri mela dik
l-aħħar ħadimna ħafna speċjalment mal-board ġdid u maċ-chairman li Lino Tart li sellimlu minnu jaħdem ħafna bil-qalb.
Mela dik hija tiġawwa pass li qed isir. Il-pass li jmiss huwa forsi xi darba naslu biex nibdew. Dew barra li nżidu l-strings anke nagħtu iktar opportunità li sessjonijiet oħrajn mużiċista ta' mużika oħrajn li jkompli jipperfezzjonaw għax kulħadd ikollu bżonn ikompli jipperfezzjona, veru jew le?
Ħafna dik fil-fatt hemm nippruvawhom lo from time to time anke li nġibu mużiċisti kemm Maltin u kemm barranin biex jagħtuha jagħmlu seminars. U korsijiet
l-mużiċisti,
l-sezzjonijiet.
Sezzjonijiet differenti.
Differenti.
Issa, fejn jiġu għal-recording? Semmejna l-Berlin Philharmonic, semmejna l-Vienna State Orchestra, semmejna tantu unafu li għaw orkestri gbar. Ġifieri, jekk se tagħmel is-disa' sinfoniji ta' Beethoven, dawk saru minn daw l-orkestri gbar b'diretturi ta' isem kbir li kif in-nies jaraw l-isem ukoll jixtru għas-sidi anke għall-isem biss. Apparti għall-kwalità tal-eżekuzzjoni. L-orkestra tagħna ħa nitkellem kif naħsibha jiena qatt mhux se tkun f'livell mhux mużikali, ġifieri f'sitwazzjoni li tista' tippika l-Berlin Philharmonic pereżempju, milli għandha budget u stedinet ma d-dinja kolla u ġifiri meta tiġi għal recording allura hemm xi ħsieb biex tibdew tirrekordjaw mużika kif għattinna inti li hija forsi minsija anke ta' żminijiet oħra jew ta' żminijiet pjuttost riċenti bħal bejn il-gwerer li forsi mhix daqshekk fir-repertorju internazzjonali jew inkella mużika Maltija.
Naturalment aħna għalkemm qatt m'għandniex pjanijiet konkreti tal-recordings li nistaw noħorġom fuq il-market. Żgur li s-sibtana jkun dak il-każ li nesegwitxu mużika li nista' nagħmlu għall-aħjar bil-mezzi tagħna. U li ma jkollniex dal-konfront dirett.
Għax inti minn tista' tidħol f'għalqa li tiġa hija covered minn ħafna nies li tiġa għandhom isem kbir.
Eżattament,
mhux għax ma tkunx tajjeb, tajjeb ma la tiġaw market, in-nies kemm se jdumu jixtru l-istess xogħlijiet.
Ekku.
Forsi kun hemm min ikollu kurzita jgħid ħanna l-orkestra ta' Malta kif interpretaw, imma dawk ma jkunux kwantitajiet u biex tifdi l-ispejjeż ta' recording tidbieħ ċertu numru.
Ma appuntu biex tifdi dawn l-ispejjeż li huwa ħaġa li trid taħseb hija li kollok repertorju li jkun ġara raġuni biżejjed li qed tirrekordja. Li dak li jkun jitħajjar jixtri.
Bħala kompożizzjonijiet Maltin. Għandna x'noffrulhom lin-nies ta' barra minn il-gżira fuq recordings li ma jkunux Malta, anke jekk fit-teatru naf li jiġu barranin, imma dawk li ma jkunux Malta, jekk aħna noħorġulhom biżmien, mhux se ssir millu mal-għada din, mużika ta' mużiċisti Maltin li jew ħajjin jew mejtin, ippreżentata mill-Orkestra Nazzjonali.
Ta' fil-fatt naħseb dak il-sib tkun l-iktar ħaġa prattika li meta jħorġu l-ewwel recordings tal-Orkestra Nazzjonali, nispera li se ħaġa ssir fil-futur. Naħseb li l-ewwel li naffrontaw il-repertorju ta' kompożituri Maltin. Illi s'issa duma ġiex rekordjat repertorju orkestrali għalmen
għedu. Qed isir ħafna riċerka fil-qasam tal-mużika sagra l-iktar iżvera ta' seklu 18 u 19, imma fil-qasam orkestrali qatt hemm baħar miftuħ li qatt irid tiġi esplorat.
Fil-fatt jiena anke qed nipprova nisegwi xi now and then ġifieri xogħlijiet li għal-menu fizzminiet moderni ma kienux ġew segwiti. Iktar tal-forsi nisimaw silta minn daw il-kompozituri, kien Emanuele Muscat.
li kontu għamiltu fil-konċert li jisir fil-epifanija sena li għedin fil-vjaġġ fil-sena 2006. Imma, Michael, inti semmejt il-Mozart u ma jistax ikun li għad tħobb il-Mozart għawnek u ma nisimawx ftit xi ħaġa ta' Mozart. U allura issa l-mużika li għandna hija.
Ħan nisimgħu silta il-final ovvjament mill-Hafner Symphony.
Hafner Symphony ta' Mozart. Mela tajab li najdu Michael li waqt li l-ewwel kenna li lek tiddiriġi l-orkestra tajjena din id-darba inti qed tiddiriġi l-orkestra Maltija. U allura rridu ngħidu nagħtu wkoll ġieħ lill-mużiċisti li għandek il dawk il-45 li miżmina l-ieħor jiżdiedu bil-part-timers ħalli jkunu jistgħu jagħtuna xogħlijiet varji kif spjegajtilna. Però hawnhekk l-orkestra hija l-orkestra regolari.
L-orkestra regolari
żieda. Se qed insemmu l-mużika ta' kompożituri Maltin. Li għada maġiċ ċittepjata. L-orkestra Maltija għadċi darba tasal fistat li tista tippreżenta repertorju ta' xogħlijiet Maltin. Mhux imma l-istess kunċert jiġi repertur diversi dravi, li kollok repertorju kbir biżejjed biex tista' tagħti qatt ta' kunċerti. Mużika Maltija, naf li tiġab dejna.
Iva, le, fil-fatt dejna nibnu bil-mod il-mod dan il-repertorju. Naturalment hija diffiċli ħafna anke li tagħmel ir-riċerka u li tażel ħafna dabi, ħafna mill-biċċiet li daqqejna qasbis kienu jeżistu partituri tagħhom li sibna l-partijiet fil-mużewijiet imbagħad irid nikkostruwixxu il-partitura minnhom. Eċetera nipprintjaw eċetera jikkedi ħafna xogħol spejjeż.
Fil-fatt interessanti issa kieku ngħidu xi ħaġa dwar din għall-mużika li se nisimgħu issa ta' Giuseppe Muscat.
Emanuele
Muscat. Overture. Wix Hovicher?
Ja, sinfonija. Però edha fil-forma tal-Hovicher fil-fatt.
Sinfonija għal-Italjana, jużaw għal-Italjani. Ta' dan għal-kompożitur li l-mużika tiegħu hekk niftakar l-istorja sew instabet b'kombinazzjoni. Kienet instabet minn Don Juan.
Minn Don Juan Azzopardi, appuntu. Li hawnhekk nirringrazzjak hemm lilu kemm lil Sejmi Merċi għatali. Enuna f'din il-riċerka u provdu l-mezzi biex tista' ssir fil-fatt.
Mbagħad għaddew ilek
u għaddew ili.
Rajt għalija materjal tajjeb biżejjed biex tinkludija.
Iva, fil-fatt qed naħdmu anke fuq ħafna xogħlijiet oħra li fil-futur ikunu nistgħu nippreżentawhom. Irid ngħid dan imma l-Muscat għex bejn l-aħħar tas-Settecento u l-bidu tal-Ottoċento. U studja fil-fatt ukoll Napli mezz minn l-Italja.
Konservatorju San Onofrio fejn kienu jmorru naħseb ħafna Maltin jistudjaw dak iż-żmien.
Fil-fatt jiena nħoss ħafna fil-biċċa li ħa nisgħu dis-silta l-influenza ta' Rossini fil-mużika tiegħu. Hemm anke minnhom crescendo proprju crescendo tipo ta' Rossini. Però parti mill-kompożituri antiki, kompożituri klassiċi Maltin, qegħdin naħdmu wkoll li almenu darba fis-sena kultant anke iktar. Nikkommissjonaw xogħol minn kompożituri żgħażagħ Maltin. U din naħseb hija interessanti wkoll qed inkabru anke l-repertorju mhux tal-orkestra biss. Il-repertorju tal-mużika Maltija. Issa nista' nsemmu daqqiegħna xogħlijiet ta' Ruben Zara ġodda, ta' Christopher Muscat u din issa anke ta' Andre Paul Huber.
Huber, that's it.
Li kienu ovvjament first performance.
U nafu wkoll li għandna żgħażagħ oħrajn mużiċisti li bil-mod il-mod.
Fil-futur ħedem niddiversifikaw kemm jista' jkun anke l-kompożituri.
Eżatt. U dan qegħdin tagħmluh anke proprju hawnhekk fl-università fejn qegħdin nirrekordjaw dan il-programm Michael mal-istudenti li jkunu qegħdin jistudjaw anke l-kompożizzjoni fil-Music Studies tal-Università.
Daw it-tliet kompożituri żgħażagħ li semmejt kienu kollha studenti tal-università. U anke xogħol tal-editing ħafna debba qed isir blajnuna ta' anki kemm l-istaff u kemm l-istudenti ta'.
U inti tiforma parti mill-istaff ta' dan il-Music Studies tal-Università. Ġifrik jaf faċċat oħra tiegħek imma dejjem mad-dinja mużikali. Mela nagħlqu dan il-programm waqt li nirringrazzjak tal-li kont magħna Michael illum billi nisimgħu propju il-mużika ta' Emanuele Muscat, mużika verament orekkjabbli tal-widna li tieħdok forsi fi żminijiet meta d-dinja kienet inqas salvaġġa u iktar plakata u iktar sofistikata min jaf, forsi dak xorta kellhom il-problemi tagħhom dawk iż-żmien. Mela nirringrazzjak kif għadlek għal darb'oħra u nixtieqlek awguri għall-futur.
Grazie mżani.
Mhux biss lilek imma rridu nsemmu wkoll il-mara tiegħek il-Mirjam Gawti li nittama li tkun ukoll waħda mill-mistiedna f'dawna il-programmi dwar mużiċisti Maltin. Grazie ħafna Michael.
Thank you.